Uvaženi slušalci, pratite jutarnji program Radija Svetigore. Mi jutros imamo gosta. Naš gost je protojerej Siniša Smiljić, paroh ulcinski, koji nam uvijek dolazi sa lijepim vijestima. Oče, za početak da vas pozdravimo. Pomaže Bog i blagoslovite.
Bog vam pomogao i Bog vas blagoslovio.
Rekla sam već da nam uvijek dolazite sa lijepim vijestima. Evo, da ne narušimo tradiciju i jutros, naime, evo, unazad nekoliko dana ili možda protekle nedelje, u toku je osnivanje Kola srpskih sestara u Ulcinju, Sveta blagoverna knjegina Kosara Teodora. Pa evo, hoću da nam ovako kažete, da nam kažete malo o kolu i malo o tome koliko su zainteresovane naše sestre u Ulcinju za ovakav vid milosrdnog rada.
Pa znate kako, kao i svaka pravoslavna zajednica u svakoj crkvenoj opštini, postoje tako žene koje su pri hramu i koje pomažu svome hramu, pomažu kad je nešto potrebno, i koje samim tim i negdje one evanđelske zapovijesti o milosrđu trudimo se svi da ih ispunjavamo. Međutim, po tradiciji samoj naše Svete crkve, na ugledu na druge parohije crkvene opštine koji pri svojim hramovima imaju kolo srpskih sestara, koje je ustanovljeno još i prije stotinja godina i ima tu dugu tradiciju, mi smo odlučili dakle da i formalno napravimo tu organizaciju i da neki način kroz tu formu i popularizujemo takav jedan rad, da bi možda na neki način privoljeli i pridobili i druge sestre koje bi se eventualno uključile u ovo kolo. Tako da negdje neformalno već, dakle, to naše kolo traje ovdje, već ima svoje aktivnosti skoro 2 godine, ali evo, mi smo sada odlučili blagoslovom našeg mitropolita da to kolo osnujemo, da kažemo negdje formulišemo u jednu organizaciju Kola srpskih sestara. I naravno, odmah smo se razmišljali u vezi imena i to je negdje bilo i prirodno da uzmemo ime ženske osobe koja je vezana za ove krajeve. Inače, Kosara Teodora, blagovjerna knjaginja, je iz carskoga roda i svi znamo onu zaista predivnu i legendarnu priču vezano za to kako je ona se upoznala sa blagovjernim i svetim Jovanom Vladimirom kada je sišla u tamnicu da opere noge zatvorenicima, što govori negdje o njenom karakteru, hrišćanskom, milosrdnom karakteru, tako da negdje i kolo pravoslavnih sestara su prosite, prizvane na to da onu hrišćansku Hristovu zapovijest da peremo noge jedni drugima da i mi sprovodimo. Tako da i Kosara je sahranjena ovdje, bila zajedno ispod nogu svojega muža u manastiru Prečista Krajinska u Ostrosu, koja je opština Ulcinj, tako da nije bilo puno primišljanja i mitropolit naš je dao to puno ime. On, možemo reći, da je kumovao, tako reći, tom imenu i puno ime će značiti, dakle, Sveta blagovjerna knjaginja Kosara Teodora, jer njeno ime je bilo i Teodora.
Kako je interesovanje, oče?
Molim?
Kako je interesovanje do sada, evo?
Pa interesovanje je zaista zadovoljavajuće. Do sada ima oko 40 prijavljenih članica kola i osnivačka skupština će biti 1. decembra, tako da ima još vremena i za učlanjenje i naravno i poslije same skupštine će biti moguće učlaniti se u ovo kolo. Sada je trenutno u pripremi i već završavamo statut kola, a onda poslije osnivačke skupštine ćemo izabrati predsjednicu, potpredsjednicu, blagajnicu, sekretara i sve ono što je potrebno za funkcionisanje jednog ovakvog udruženja. Poslije toga će naravno kolo dobiti svoj pečat i štambilj i žiro račun, svoj budžet, Tako da nadamo se da će to zaživjeti i da ćemo na pravi način poslije zajedno da predstavljamo to kolo kroz humanitarni rad, kroz pomaganje našem hramu, proslavama crkvenih praznika, raznih kulturnih, historijskih, duhovnih događaja, pa i samo, da kažemo, druženje među tim sestrama je zaista veoma značajno za zbližavanje, dakle, među tim djevojkama, majkama. Inače, mi smo stavili od 16 godina, pa nadalje je starosna granica.
To znači da i ovi srednjoškolke već mogu polako da...
Je, da, jeste, da. Kako da ne. Znači, jeste. Znači, i oni mogu. I već imamo dosta i tu mladih koji su se prijavili i koji će i tekako tu moći mnogo toga i da nauče. Jer negdje smo svjedoci, zaista danas u vremenu u kojem živimo, da nekako čovjek se otuđuje od jedan od drugoga, da ta njegova neka individualnost dolazi do izražaja, neki egoizam i nebriga za drugoga. Tako da će ovo kolo sigurno doprinijeti tome da razvijemo taj evanđelski odnos među ljudima, prije svega to, a onda naravno i dijela milosrđa i svega onoga što bude bilo potrebno.
Aktivno kolo, makar kako kažu sveštenici sa kojima smo i do sada imali prilike da razgovaramo, jedno aktivno kolo u parohiji je parohijskom svešteniku od velike pomoći. Vi imate iskustvo sa osnivanjem kola i ranije u prethodnim parohijama. Kako vi vidite aktivnosti članica kola i koliko je to važno za jednu parohiju i kao sama pomoć parohijskom svešteniku?
Pa jeste, u Paštrovićima također smo osnovali kolo pravoslavnih sestara Sveta Jelena Štiljanović u Paštrovićima i još tada kao mnogo mlađi sveštenik veoma mi je značilo kao parohu i uvidio sam i značaj za samu parohiju, za sami hram i za sami taj narod i tu zajednicu koji su svako na svoj način se, da kažemo, borili, ali ipak to udruženje, to kolo, kao što sam već rekao, prije svega zbližava ljude. Tu se rađaju mnoga poznanstva i zbližavanja, pa čak je bivalo negdje gdje su i same komšije ili u istom su mjestu živjeli od svog rođenja, ali nisu nikada, recimo, nikada se nisu družili, nikada nisu popili kafu zajedno ili popričali, ali poslije takvog udruživanja to su bili veoma bliske osobe, postale su bliske osobe i to su bile prosto neraskidive veze, pa bilo je tu i kumovanja i tako dalje. Tako da tu plodovi, prije svega to su bili najdivniji plodovi tog udruženja, a bivalo je i mnogo milosrdnih akcija, pomaganja siromašnih, tome zaista nema broja i to je isto nešto što je neprocjenjivo. A negdje sama misija sveštenika i sama misija parohije za koju je on zadužen je da sprovodimo i da propovijedamo Hristovo evanđelje i da to sjeme evanđelsko koje trebamo posijati u srce i duše svih ljudi trebamo na pravi način da nađemo to plodno tlo. A zaista ovo kolo sestara i udruženja poput kola sestara su to pripremljeno, da kažemo, uzorano, duboko uzorano i obrađeno zemljište u koje je onda veoma lako posijati to evanđelsko sjeme, da ono nikne i da donese te fine plodove Svetoga Duha i plodove evanđelja.
Oče, kolo srpskih sestara nije jedina novost koja nam stiže iz Ultinja. Imate još nekih aktivnosti ovako u pripremi. Pa evo, možemo li da čujemo jutros i da podijelimo
ono,
sa našim slušanjem?
Da, ono što je već poznato ovdje, što se tiče aktivnosti ulcinskih, je to zaista jedan veliki projekat koji smo pokrenuli prije godinu i pol dana, a to je izgradnja parohijskog doma posvećenog knjazu Nikoli Oslobodiocu Ulcinja, koji je, evo da kažemo, možemo slobodno reći, skoro gotov i već su to nekakve male završne faze, završni detalji i to će zaista biti jedan veleljetni objekat koji će doprinijeti svemu ovome što smo malo prije pričali, da imamo mjesto gdje ćemo se sabirati, zajedničariti. Dobili smo tim objektom i projektom, smo dobili veliku jednu salu u kojoj će biti proslavljani svi praznici hrišćanski, gdje imamo mjesto za predavanja. Uopšte, znači, za ono što bude potrebno svim mještanima u Dolucinja, poslije sahrana, četrdesetnica, vjenčanja, krštenja, planiramo osnivanje i kulturno-umjetničkog društva koje nije, nažalost, postojalo do sad u Dolucinju, a koje svi znamo koliko su takva društva potrebna jednoj zajednici da bi sačuvali svoj identitet, svoju kulturu, svoju duhovnost i da bi na neki način bar koliko toliko pokušali malo da napravimo ambijent jedan da bi mladi ostajali ovdje, da se ne bi oseljavali i uopšte porodice, znate, čitave se odseljavaju, tako da pokušavamo napraviti neki ambijent da ljudi imaju razloga da ostanu. I mislim, čini mi se da slušajući negdje ovaj puls taj kod naših parohijana, mislim da je ipak to utiče sve na njih, sve ove aktivnosti koje smo pokrenuli. Ako Boga, vidjet ćemo blagoslovom kako naš mitropolit blagoslovi, ali vjerojatno će osvećenje biti u maju naredne godine, to je samo za par mjeseci, tako da mi već polako se pripremamo za osvećenje. Ali mi smo već počeli, znate, aktivnosti u toj sali, te u toj sali već je počele su škole veronauke. Imamo zaista dosta djece, imamo blizu 100 djece koje pohađaju veronauku i podijelili smo ih u 3 grupe po uzrastu, na najmlađe do 7 godina, zatim od 7 do 13 i od 13 do 20 godina. E sada planiramo, ako Bog dao, od ove naredne subote sada pokrećemo školu veronauke za odrasle. I vidim da je veliko interesovanje i da je velika radost među onima koji bi željeli da malo detaljnije izuče nauku Božju i sve ono što je potrebno za jednog vjernika. Jer vidimo, svi svjedoci smo koji idemo u hramove i na liturgije, da veoma malo znamo o liturgijama, veoma malo znamo o kanonima, o crkvenoj istoriji, o običajima. Tako da u tom neznanju uvijek se nađe mjesta za neko sujevjerje, za nekakve stvari koje nisu dobre za jednog pravoslavnog vjernika. Tako da, eto, ako Bog da, subotom će biti svake subote, dakle, poslije večernje službe u 19 časova, dakle u 7 časova popodne, održat će se časovi za odrasle, časove vjeronauke.
Ajde, Oče Bogu, hvala da uvijek ovako čujemo samo lijepe vijesti iz Lucinje i nadamo se da će i škola za odrasle, škola vjeronauke za odrasle, da ovako radi punim kapacitetom kao što radi škola vjeronauke za ove mlađe uzraste. Pomenuste da brinete i da vodite računa o tome da nekako se osmisle neke aktivnosti gdje bi, jer se, kako rekao ste, cijele porodice odseljavaju, da bi nekako našli neki smisao u svemu tome i da bi ostali. Eto, na neki način time i potvrđujete važnost jake parohijske zajednice u očuvanju to malo pravoslavnog žilja što je ostalo u Ulcinju. Šta mislite, da li će onako u budućnosti ipak uspjeti, hoćemo li ipak uspjeti nekako tu da se očuvamo i da se zadržimo makar u kakvom takvom broju?
Jeste, znači ovako, svi smo svjedoci danas da je to jedan globalni proces i da ne smijemo negdje da se zamajavamo i da se negdje zanosimo nekom idejom da mi možemo promijeniti u temelju stvari negdje na lokalnom nivou. Znači, problem iseljavanja nije samo problem u Sinju ili nekog sela kod Berana ili ne znam ja gdje. Znači, to je problem na čitavom svijetu da se iz malih sada krajeva i malih mjesta ljudi iseljavaju po nekoj inerciji u velike metropole, gradove i tako. Mislim da je to problem, kao što i zaista za sve problem možemo naći uzrok u duhovnom stanju čovjeka. A evo zašto to mislim. Dakle, razgovarajući negdje sa ljudima, sa studentima koji odu da studiraju pa ostaju u velikim gradovima, ili čitave porodice, recimo jedna porodica sad došla da uzmem blagoslov, kompletna jedna porodica sada se seli recimo za Njemačku. Tamo su našli kao posao i tako, i traže tamo srećniji jedan život. I naravno, pravo svakog čovjeka je da ima tu slobodu, znate, ne smijemo biti prosto ni vezani možda sada slijepo za nešto i tako, nego prosto da čovjek traži svoju sreću i svoju slobodu, i svi mi to negdje tako osjećamo i svi bismo tako željeli dobro za svoju djecu, za svoju porodicu i tako. Međutim, o čemu se radi? To je sve prividno, sve je lažno. Ja sam razgovarao sa ljudima koji su se već odselili, koji su bili pa dođu sad recimo u posjetu u svoje staro rodno mjesto i tako. Svaki čovjek misli da kada ode tamo negdje, tamo gdje je to bolje, nešto svjetlije, da će mu biti bolje. To je ono kao, znate kako je pod komšije, za tog plota sve je nekako drugačije, njegova je hrana ukusnija, njegovo je dvorište, trava u njegovom dvorištu je nekako zelenija. Ali naravno to se čovjek uvijek sve čini. Kada uđemo tamo u to dvorište, u tu porodicu, vidimo stvari da i ta porodica ima svoje probleme, da i taj čovjek ima svoje muke i da ta trava nije baš tako zelena kao što nam se činilo, nego da otprilike sve isto kao kod nas. Mi ne možemo pobjeći od sebe. Znači, mi moramo napraviti sreću, moramo napraviti taj raj u sebi, u svojoj duši, u svome srcu i u svojim mislima. I ako tako napravimo, onda će nam biti bilo gdje da budemo i da živimo u najzabačenijem selu, mi ćemo biti zadovoljni sa onim što imamo. Dakle, oni koji su otišli, recimo, za Njemačku, za neke strane zemlje, sami priznaju da su napravili grešku i da se kaju. Da su tamo postali su robovi i u tim korporacijama gdje su se zaposlili, postali su robovi tog sistema. Oni imaju ono što su tražili. Dakle, dobili su ono što su tražili, dobili su velike plate, dobili su mnogo novca, dobili su skup automobil, dobili su najbolje školovanje za dijete koje priča već nekoliko jezika, ali oni kažu izgubili su ono nešto što je najdragocjenije, a to je sloboda. Znači, sloboda koju nam je Bog dao da ne robujemo tim stvarima. E, to je ono nešto što je veoma teško se oduprijeti svemu tome. I svi ti ljudi koji su otišli, oni sanjaju, kaže, svako večer kada zatvore oči i kada padaju u san, oni sanjaju svoj rodni kraj. Sanjaju te obične, proste stvari koje su činile ih srećnim, sanjaju tu taj tjesni dom u kome su odrasli, u kome su se rodili, i znaju tada, postaju svjesni da je to nešto što ih je činilo srećnim, a da ta materijalno i te neke stvari za koje su mislili da će ih usrećiti, da je tu stvari bila samo jedna laž i jedna obmana. Znamo ovdje u Sinju mnogo mladih ljudi, možda ne mnogo, ali ajde da kažemo nekoliko, znam sa sigurnošću da kažem i odgovorno tvrdim da su zaista zbog jedne zajednice jake, crkvene, zbog jednog duhovnog života, dakle, čim mi imamo jedan duhovni život, imamo drugačiji pogled na svijet, na sve ovo što nas okruži, ostaju u Sinju i ovdje nalaze izlaz i Bog im daje. Bog im daje da oni, jer oni tražeći najprije to duhovno, Bog im je zaista dao i ovo ostalo, jer Gospod nam kaže, ištite najprije Carstva Božjega, a sve drugo će vam se nadodati. Tako da imamo recimo jednog ovdje našeg brata, mladog mladića, koji ima tek 20 i nešto godina, koji je planirao da ode poslije studija, kao i svi drugi, da ode negdje u Podgoricu, Bar, u Beograd ili ne znam nija gdje, ali ostaje ovdje i pokrenuo jednu proizvodnju svoje, recimo mogu konkretno da kažem, svoje domaće pašte, recimo došao je na tu ideju da pravi neku organsku paštu od povrća u bojama i tako dalje, i taj mu se posao tako fino otvorio da je on sada prerastao jednog baš ozbiljnog privrednika i poslovnog čovjeka koji sad planira da zasnuje svoju porodicu i tako. Tako da ima tih divnih primjera na koje možemo da se ugledamo i da prosto negdje vezujući se za svoju crkvenu zajednicu, mi se vezujemo dakle za Boga, za te svoje korijene ovdje i temelje. Jer ovdje nama temelji korijen. Možemo mi odavde i maslinu da presadimo negdje na sjever i nar ili mandarinu, ali ona neće rađati plod i neće biti tako slatka i ukusna kao ovdje gdje je ona iznikla, ponikla, uzrasla. Tako da je tako i sa čovjekom sigurno.
Znači negdje je pitanje pronaći smisao, a crkva je svakako tu da pomogne da se taj smisao pronađe i u duhovnom i u ovom običnom svakodnevnom našem životu. Evo, oče, sutra nam počinje post, a vama u vašoj crkvi, crkvenoj zajednici, u toku posta, eto i hramovna slava, sveti Nikolaj. Pa evo da možda kažemo nešto, koju riječ i o postu i o ljepoti proslave praznika tokom božićnog posta i samog sveta Nikolaja.
Naravno, post je veoma važan za svakog čovjeka koji traži duhovni život, da živi duhovnim životom. Post je taj koji nam otvara oči duhovne, otvara nam uši duhovne, koji nam čisti srce, čisti nam um i misli i tako dalje. I prosto bez posta je nemoguće doživjeti te čari duhovnog života. I zato upravo pred velike praznike, kao što je Božić, Vaskrs, Petrovski, odnosno apostolski praznik, zatim Bogorodičan praznik, crkva nam je propisala sveti post na osnovu onoga što je nam je sam Gospod ostavio, on je sam postio, na onog što su nam apostoli i sveti oci svojim opitnim životom i iskustvom naložili da i mi radimo, jer znaju, oni su znali iz iskustva da bez posta, bez tog podviga, odricanja, ne možemo spoznati istine naše vjere i ne možemo otvoriti te duhovne oči i uši i sluh da osjetimo smisao tih praznika. Dakle, ti praznici Božića i Vaskrsa nisu samo farbanje jaja ili paljenje badnjaka, vatre i tako dalje, jedenje, pijenje, nego praznik moramo osjetiti u punom jednom duhovnom smislu, a on je veoma dubok i on je dokučiv samo djelimično za one koji se potrude odricanjem svojim ovozemaljskih, neke, da kažemo, jake mrsne hrane, a opet negdje prihvatanjem i prigrljenjem dobrih dijela i dobrih misli, molitve i tako dalje, da shvatimo negdje smisao tog praznika. Shvativši smisao tog praznika, mi shvatamo smisao naše vjere i smisao vaploćenja gospodnjeg i vaskrsenja i stradanja i tako dalje i tako dalje. I onda ne možemo se postavljati neka pitanja zašto je Gospod raspet, zašto je Gospod ovo ili ono ili ovako napolje, da nam budu nejasne neke stvari, nego prosto kroz post, kroz molitvu, kroz taj naš podvig, sve nam se to otvara i sve nam postane to vidljivo i jasno. Tako da evo sad, dakle, kao što rekao ste, sutra počinje Božićni post i veoma je važno da svaki hrišćanin koji je kršten da posti post koji je crkva propisala. Mi imamo recimo slučajeve da ljudi tako po svom nahođenju određuju sebi koliko će dana postiti, kako će postiti, pa kaže postit će 3 dana ili 7 dana, postit će 1. sedmicu ili 1. sedmicu, ili recimo kad imamo krštenog čovjeka koji uopšte ne posti i tako dalje, a smatra da je pravoslavni hrišćanin. Jer zaista pravoslavni hrišćanin nije samo onaj koji ima svoju krštenicu u fioci, nego onaj koji živi pravoslavnim duhovnim životom. Ja volim tako da kažem kroz jedan primjer onima koji krstim da je to kao recimo sa sportistom. Uzmimo nekoga koji je recimo učlanio se u fudbalski klub i dobio člansku karticu fudbalskog kluba, ali to ne znači da je on fudbaler odmah postao. Da bi on postao fudbaler, on mora je tako da naporno trenira, da ustaje rano na treninge, da ima poseban režim ishrane, da da ima jedan fini, čisti, uredan život, da bi postao jedan vrstan fudbaler. A šta tek treba da imamo i šta treba da radimo, koliko se trudimo da bi postali hrišćanin, da bi mogli reći ja sam hrišćanin, ja sam pravoslavac. Dakle, to je mnogo teže i mnogo više treba podviga da bi se to... A jedan od tih podviga je post i to je jedan donji prag ispod kojeg ne smijemo da idemo. I volim isto da navedem jedan primjer što se tiče posta i tog kalkulisanja i vaganja koliko ćemo da postimo, da li 7 dana ili 10 dana ili pola posta ili 3 dana. To je kao kada smo bolesni i kada imamo neku infekciju na našem tijelu, pa kad odemo kod ljekara i on to vidi, propiše nam neke antibiotike ili neke injekcije i tako dalje koje moramo da isprimamo tu terapiju da bi smo ozdravili. I tačno se zna da isto tog antibiotika koliko mora da se pije. I da nam sad recimo ljekar kaže moramo da trošimo neki antibiotik 40 dana, a mi dođemo onda kući i kažemo pa neka to dobro u redu i to sve, ali ja ću to da trošim 7 dana. I šta smo napravili? Ništa. Znači infekcija će se samo opet proširiti i ona će uzeti maha sve dotle dokle potpuno tijelo ne usahne i ne izgubi svoj život. Tako biva i sa dušom. Post za dušu je u stvari taj antibiotik koji sprečava razmnožavanje tih štetnih ćelija grijeha koji ubija dušu. E, post upravo to sprečava i post oživljava dušu čovjeka. On je obnavlja, on je uzvisuje do nebesa i samim tim stvara tu taj preobražaj u čovjeku. Još kad se post dakle skombinuje sa molitvom, e, to su onda zaista ta dva krila duše, kako kažu sveti oci, koji dušu nose ka carstvu nebeskom.
Evo, oče, šta znači ta za jednog hrišćanina priprema za početak posta? Rekao smo da su danas poklade. Kako bi trebala da izgleda ta sama priprema za početak posta? Ta neka razlika, ima li neka linija koja treba da podijeli taj recimo današnji dan od onog sjutrašnjeg?
Pa znate kako, i kad je post i kad nije post, svaki hrišćanin treba da bude umjeren u svemu. I u hrani, i u piću, ali tako i u mislima, i u pričanju, u ponašanju, prosto u svemu onome što čime živi treba da bude umjeren. Tako da ne znači kao sad recimo danas su poklade i jeste zaista tradicija jedna da recimo za poklade se napravi tako jedan eto svečani ručak, ali više da bi se obilježio taj početak posta i negdje psihološki da se čovjek pripremi, jer mi koji živimo dakle u porodicama mnogo smo zauzeti nekim drugim stvarima i tako nismo kao da kažemo kao monasi koji žive u manastirima, oni imaju tipicima negdje tamo sve propisano i imaju već u bogosluženjima pripreme koje stalno traju ciklusi, oni kroz te molitve, kroz stihire na večernjima, jutrenjima, polunoćnicama se na taj način pripremaju za post. Ipak mi koji živimo u porodičnom ambijentu, u svijetu gdje, pogotovo u današnjem svijetu, svi znamo kakav je on, kakav je to tempo života i tako, nemamo, nažalost, nemamo vremena da imamo te pripreme kakve bi one trebale da budu. I nemamo tu umjerenost kakva bi trebala da budu. Iako možemo, naravno, velikim trudom može se to sve postići, da imamo i u postu i van posta tu umjerenost u hrani i piću. I onda prosto kad je post, mi samo tako blago uplovimo u drugu, još mirniju luku nego što smo već bili i nastavljamo taj neki umjeri život samo sa jednim drugim režimom. Ali je negdje to ustaljeno u narodu da recimo na poklade se eto porodica skupi i da ima jedan svečani ručak kao taj pokladni ručak kako kažu i da na taj način obilježe sutrašnji dan koji će početi tom postnom hranom i tako dalje. Mi moramo isto malo ranije da se pripremimo već i molitveno i da prosto negdje se počne polako mijenjati taj naš ritam života, da ga usporimo, da ga više podredimo tim duhovnim potrebama. I ono što je isto važno, a to je u stvari najvažnije, da prije posta ili eventualno na početku samoga posta, u prvim danima posta, da se ispovijedimo. Dakle, veoma je važno otići na i obaviti svetu tajnu ispovijesti kod našeg sveštenika, duhovnika, da se pripremimo na taj način, da analiziramo svoje slabosti, svoje grijehove, svoje greške, da vidimo gdje smo se griješili i da nikako na tim svetim tajnama ispovijesti ne pričamo o tome ko je nas uvrijedio i šta je nama rečeno. I, pa imamo slučajeve čak i ako neko kaže, eto ja sam pogriješio, ali zbog toga i toga, pa odmah slijedi opravdanje poslije toga. To je nedopustivo na svetoj tajni ispovijesti. Dakle, na svetoj tajni ispovijesti samo da pričamo ono šta smo mi zgriješili, šta su naše slabosti, i onda ćemo i na taj način pripremiti našu dušu i naš um i prosto naše jedno stanje za post kakav bi trebalo da bude. I onda naravno kruna svega, jer bilo bi besmisleno, ima recimo mnogo ljudi koji poste, koji se ispovijede sve, ali nikad se ne pričeste. Ko zna kakvih sve razloga. Dakle, sveto pričešće je kruna svega ovoga. Ovo bi prosto bilo sve uprazno, bilo bi sve besmisleno da nema poslije toga svetog pričešća, sjedinjenja sa Hristom, Gospodom, kroz svetu tajnu Evharistije, kroz svetu čašu i sveto pričešće. Dakle, post, molitva, ispovijest, a sve u cilju sa sjedinjenja sa samim Gospodom, da li će to biti nekoliko puta u toku posta, da li to je opet kako sveštenik nadležni bude odredio, da a ne kažemo na sami Božić, kad bi svaki krišćanin pravoslavni trebalo da se pričesti na taj zaista veliki i divni praznik.
I naravno ova dijela milosrđa, kako ćete uobličiti pod blagoslov i upakovati u ovo divno kolo srpskih sestara Sveta blagovjerna knjaginja Kosara Teodora. Oče, hvala vam puno na ovom razgovoru. Želimo vam Božji blagoslov koji jeste na Prohi Ulcinskoj, koji svuda, i puno sreće i uspjeha u daljem radu, kako kola, tako i svih drugih crkvenih organizacija pri vašoj parohiji i vama lično.
Želim i vama da se zahvalim zaista vašem radiju, odnosno našem radiju, ali eto vi kao nekoliko vaš tim Svetigore koji budno prati sve, pa evo i naš ovdje, mnogi misle zabačen jedan dio Crne Gore i pravoslavlja, i nekako, ja mislim bez i sa razlogom, možda sa jednim osjećajem odbačenosti od možda nekih institucija, i tako to je godinama jedno takvo stanje, ali eto, mi smo vama zahvalni da uvijek tako budno pratite i uvijek imate vremena i prostora u svom programu da posvetite i nama i našoj bogospasavnoj parohiji. Hvala vam na tome.
Hvala vam, oče. I čujemo li se u Ulcinju?
Kako da ne. I čujete se i veoma ste slušani.
Odlično. Hvala vam još jednom. Uvaženi slušalci, bio je to paroh Ulcinski, protojerej Siniša Smiljić. Kao i obično, jutro smo slušali lijepe vijesti iz Ulcinja. Ostanite dalje na talasima vašeg radija, Radija Svetigore, jer mi smo tu zbog vas.